Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh Belgograd viloyatining Staraya Nilidovka qishlog'i yaqinidagi o'qdorlar ombori yonib ketdi. Bu haqda viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov ma'lum qildi. Men Golovinskiy qishloq aholi punkti rahbari Denis Zolotukhin bilan bog'landim. Staraya Nilidovka qishlog'i yaqinida o'qdorlar ombori yonmoqda deb yozgan Gladkov. Uning qo'shimcha qilishicha turar joy binolari, uylar vayron bo'lmagan. Tinch aholi orasida qurbonlar yo'q. Keyinchalik Gladkov o'qdorlar ombordagi yong'in o'chirilgan haqida xabar bergan. Eslatib o'tamiz, 1-aprel kuni Rossiyaning Belgograd shahrida neft bazasi yonib ketganda Belgograd viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov yong'inda neft bazasi ishchilaridan 2 kishi jabrlanganini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.